habeen wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 17-ka bisha koowaad ee januari ee sanadka 2022 waxaad dhegaystayaal nagala socotaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah afhayeenkii dowladda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu oo loo qaaday dhaawiciisa dalka turkiga.
macalimu shalay ayuu ku dhaawacmay qarax adigasadu kula beegsadeen xilli uusii socday shaqadiisa oo gaarigiisa qof naftiisa soo qaybay ku qarxay. dhaawaca halkaas kasoo gaaray, dhaawiciisu waa yasiran yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan deeqaha dibadda ee la siiyo soomaaliya. sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan qodobo kale iyo weliba warar kaloo iyaguna soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa sheegay in saddex booyada saliidda ay ku qarxeen jitaga garoonka diyaaradaha abudabi, islamarkaana ay suurtagal tahay in uu yahay weerar loo adeegsaday diyaaradaha daroonka. wakaaladaha wararka ee ay dowladdu gacanta ku hayso ee w a m ayaa sheegtay in qaraxan ay ku dhinteen ugu yaraana saddex qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen lix kale, waxaana dadka dhintay ay yihiin laba u dhashay dalka hindiya iyo weliba mid bakistaaniya. sidoo kalena booliiska ayaa ku sheegay baadhitaankii hordhaca ahaa in dhacdada ay sababay qarax iyo weliba dab ka kacay meelihii aagaasi u dhowaa. kooxaha mucaaridka xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa iyaguna isniintan maanta sheegay in ay weerar ku qaadeen gudaha dalka isutaga imaaraadka carabta, inkastoo xogta la helaya ay kooban tahay balse mas-uuliyiinta isutaga imaaraadka carabta ayaa dhinacooga dafiray amaba ka soo horjeestay sheegashadaasi. booliiska dalka britain ayaa axaddii shaaciyey in ay xireen laba qof oo lala xiriiriyay baadhitaankii dadkii lagu qabsaday macbadkii yuhuudda ay ku lahayd gobolka texas ee dalka maraykanka. booliiska manchester ayaa war ay soo saareen ku sheegay in saraakiisha la dagaalanka argagixisadu ay ku xidheen laba dhallinyaraha koonfurta magaalada manchester, islamarkaana ay weli u hayaan si ay su-aalo u weydiiyaan. mana jirto wax faahfaahin ah amaba eedaha ay suurtagal tahay in lagu soo ogo. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa iyaguna axaddii aqoonsaday in maalik faysal akram oo 44 jir islamarkaana haysta dhalashada dalka britain uu ahaa ninkii ku qabsaday 4 qof goobtaasi macbadka ah ee israa'iiliyiintu ay leeyihiin ee u dhow degmada fort worth ee gobolka texas ee dalkan maraykanka. howlgalka ayaa qaatay muddo 10 saacadood ka hor inta aanay ciidamada ammaanka ee kamaandowsku aanay xoog ku gelin dhismaha, islamarkaana dhammaan dadkii halkaasi lagu haystay ka sii dayeen kadibna aanay f b idu tooganin ninkii halkaasi dadka ku haystay. koox khubaro ah oo ka tirsan waaxda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa maanta ku eedeeyey kooxda islaamiga ah ee afghanistan ka talisay daalibaan in ay isa soo tarayaan in ay meesha sidii ay uga saari lahaayeen nolol maalmeedkii caadiga ahaa ee haweenka ku lahaayeen dalkaasi. war ay soo saareen khubaradan oo ka soo baxay xafiiska guddida xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha daalibaan ay sii haydeyseen islamarkaana nidaamsan ay u wadaan faquuq ka dhan haweenka. daalibaan ayaa ka xayirtay badi haweenka afghanistan inay dib ugu laabtaan shaqooyinkoodii, kuna amartay tagsiilayaashu inay qaadaan keliya haweenka xijaaban, sidoo kalena ku soo rogtay in uu weheliyo haweenka amaba ula socda nin muxramo ah kadib haweenka u safraya in wax ka badan 27 kilomitir, iyagoo sidoo kalena haweenka ku soo rogay labis ay aad ugu adkeeyeen oo gaara. ugu dambeyntiina kuuriyada waqooyi ayaa riday gantaal nooca ridada dhexaa oo loo yaqaano amaba aan idhaahdee loo malaynayo nooca baalastiga inuu yahay, iyagoo isniintan maantana ka ganay amaba ka riday garoonka diyaarada ee magaalada caasimada oo ah pyongyang. waxana sidaasi sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed iyadoo noqonaya kii afraad ee ay tijaabiyaan bishan gudaheeda. Dowladda Jabaan ayaa iyaduna sidoo kale sheegtay in aan la riday gantaalkaasi, iyagoo xogayaha golaha wasiirada ee dalkaasi Jabaan Hirokazu Matasuno uu cambaareeyey in la rido gantaalaha, islamarkaana uu ku tilmaamay inay halis ku yihiin nabadgelyada gobolka. Wax ka yara 2 toddobaad ayaa dalkan hubka nukliyarka haysta uu ku sameeyey tijaabada 3 gantaal oo kale, taasoo ahayd mid aan sidii caadada ahayd loo baraana, waxaana 2 ka mid ah ay ahaayeen gantaalaha nooca loo yaqaana hypersonic, kuwaasoo awood u leh in xawaarahooga laga hagi karo kadib in marka la gano amaba la rido. Waxaana ahaa kii ugu dambeeyey ay rideen maalintii Jimcihii, iyadoo la ganay amaba la riday 2 xabo oo ah nooca ridada dhexa, islamarkaana ah nooca baalistiga loo yaqaano, iyadoo gantaalahaasina laga riday mid ka mid a tareenada waddankaasi laga adeegsado. halka warkaasi idinka imanayaana dhegeystayaal, waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay waxaa maanta dalka Turkiga loo qaaday Maxamed Ibraahim Macalimo, afhayeenkii dowladda Soomaaliya oo shalay ee ku dhaawacmay qarax ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho. haddaba gurmadka caafimaad ayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuuru ka wareystay Liibaan Cabdi Cali oo agaasimaha warfaafinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Nuur, waa mahadsan tahay. Macalimu shalay ayuu ku dhaawacmay qarax adigasadu kula beegsadeen xilli uu sii socday shaqadiisa, oo gaarigiisa qof naftiisa soo qaybay halaagaahi uu ku qarxay. Dhaawaca halkaas kasoo gaaray, dhaawaciisu waa yasiran yahay. Jab ayaa jira oo luqsa midig ah, sidoo kale gacanta midig iyadana qayb bay tarar uu uga jiraa. Sidoo kale jug ayuu xoogaa qabaa, oo waad og tahay qarax si toos ah loola beegsaday gaarigiisa oo aada u xooganaa, laakiin conscious waaye, waa miirkiisana wuu joogaa, dadkana wuu salaamayaa, wuuna hadlayaa, wuuna fiican yahay. Gargaar degdeg oo fiican ayaa loo sameeyey si marka xaaladiisa loola sii tacaalo, oo maaragtay daweyn fiican iyo baaritaano dheeri uu helo ayaana loogu duuliyey dalka Turkiga oo maaragtay caafimaad ahaan loogu qaaday.
Waa garta marka yaa u qaaday dalka Turkiga, gargaar caafimaad oo noocee ayuus u baahan yahay?
Dabcan waxa u qaaday xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Axmed Xuseen Rooble ayaa markiiba shirku ku dhacay bixiye marka ah in wax kasto ay qaadato macalimu loo fududeeyo in loo qaado baaritaan caafimaad oo dhinaca dalka dibaddiisa ah. Waana taas iyadoo amarkaas la fulinayo ayaa maanta diyaarad gaar ah oo ambulansi ah loogu qaaday isaga iyo darawalkiisii oo ahaa inay saaxiib ahaayeen oo shalay isagana dhaawac halkaas kasoo gaaray oo xaaladiisu ay fudud tahay, oo labadoodaba halkaas daweyn loogu qaaday. Xubno ka tirsan qoyskiisa ayaa usii raacay dalka Turkiga. Waxaan rajeynaynaa in baaritaano iyo daweyn dheeriyahaba loo samayn doono halkaasna, insha allahu tacaala aan rajeynayno inuu si dhaqso ah u bogsoodo oo cagihiisi isku taago uuna shaqadiisii sii wato.
Weerarka bahalnimada ahaa ee lagu qaaday afhayeenka xukuumadda, oo dabcan dhanna ka ah saxafi rugcada ah oo ku weyn bulshada Soomaaliyeed, runtii aad buu u gulgilay dhammaan Soomaalida. Marka Liibaan, bal noo faahfaahay haddii aad wax kala socoto shalay sidii ay wax u dhaceen weerarkii lagu qaaday macalimu.
Macalimu wuxuu u socday xarunta shaqada, ayuu usoo socday, wuxuu kasoo baxay halkii uu deganaa, gaarigiisa ayuu soo raacay oo wadihiisana uu markaas kaxaynayay. Markuu gaariga soo koray ayaa inta aan xogta aan hayno waxay sheegaysaa in uu qof socday oo lugeynayay uu isku dayay inuu gaariga meesha uu docda uu ka saaran yahay inuu ka qabsado oo uu halkaasna isku qarxiyo. Laakiin sida uu aada u feejignaa way ku baraarugeen durbadiiba, gaariga ayaa lasoo dhaqaajiyey ama uu darawalku waduhu xoog u dhaqaajiyey, isaguna dacal ku qabsaday isaga oo ku dadaalaya in uu halka uu macalimu ka saarnaa uu isku qarxiyo. Taasaa keenta marka in gaariga weli socdo oo dhaqaaqaya uu ku qarxo qeybtiisa dambe isagoo ka daba jiitamaya. Taasna ay keentay dhaawac iyada soo gaaray macalimu iyo saaxiibkiisii wadaha ee gaariga ku waday. khasaaruhuna uu yasirmay labadoodaba oo dhaawac uu halkaas kasoo gaaray. Annagoo rajaynayna ilaa inay kasinay ka bogsoodaan. Qabka marka waxu dhaceen sidaas ayay ahayd, waana fal ama habdhaqan cusub oo ay argagixisadu soo kordhiyeen. Sidaad ka warayso, labo saxafi ayaa midna lagu dhaawacay, midna uu ku dhintay Cabdicaziis Maxamuud Guuleed Afrika iyo Sheermarke Maxamed Warsame agaasimihii Radio Muqdisho iyo agaasimaha telefishinka qaranka oo isaguna dhaawac halkaas kasoo gaaray toddobaadii ka hor. Marka waa technique hor leh oo argagixisadu ay hadda isticmaalayaan inay ku beegsadaan cid kastoo dowladda u shaqeysa oo uu ka mid yahay macalimuuna.
Waa markii shanaad baa la yidhi oo macalimu weeraro argagixiso uu la kulmayo, inkastoo kani uu ahaa kii maaragtay ugu horreeyay oo si toos ah isaga loogu bartilmaameysaday.
Dabcan macalimu wuxuu soo joogay dhacdooyin badan, waa arrin waayajooga dalkan aan ka bixin, inkastoo laga yaabo inuu shaqooyin marar badan uu shaqooyin dibadda ugu baxay, isagoo heli karay fursado kale oo uu uga fogaan karo xaaladda kacsanaanta iyo xasilooni darrida dalka ka jirta. Haddana wuxuu ku dhiiraday una bareeray inuu dalka joogo siyaabo kala duwan iyo kabasifis kala duwan ayuu dalka uga soo shaqeeyey. Fiildiga caafimaadka ayuu marxalad marxalada kamid ka shaqeynayay, hore sportiga ayuu maxaan ku yihahdaa involved ugu ahaa, wuxuu soo noqday weriye xiliyada ay ugu adkeed wadanka in weriyenimo looga shaqeeyo. Wuxuu ku shaqeeyey advocacy-ga weriyaasha iyo xuquuqda insaanka inuu aada uga shaqeeyo muddadii uu BBC da ka tegay. Hadda wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda. Dhacdooyin badanoo saad sheegtay, falal argagixiso oo dad badan oo Soomaaliyeed waxyeelo kasoo gaartay oo naftooda ku waayeen ayuu u joogay. Dhaawac ayaa kasoo gaaray fisikaal oo muuqda oo maaragtay marar badan uu ku dhaawacmay liido oo laba jeer ah makaal mukarama qaraxor oo ka dhacay shalay isaga si toosa loo beegsaday. Marka tiisan gelin taasuna waa tusaalaha uu dugsi la daniishan karo oo caddaynta u ah sida aan loogu dhiman inaad dhacdo iyo dhib la kulanteen wad loo dhinto. Iyo sidoo kale tusaale kale waxay u tahay sida resilienciga iyo dhabar adayga macalimu iyo wariyaasha Soomaaliyeed intuba ay leeyihiin. Marka Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ka badbaadiyo oo uu cagihiisa isku taago si uu ugu sii shaqeeyo dalkiisa iyo dadkiisa, uu fursad ugu helo inuu uga faa'iidayo khibradiisa iyo aqoonta uu leeyahay iyo daacadnimada ku jirtaba.
Amiin ayaan leenahay, allaha caafiyo wariye Maxamed Ibraahim Nuur macalimu afhayeenka xukuumadda Soomaaliya. Waa mahadsantahay Liibaan Cabdicali.
Amiin ya rab, adiga mudan nuur.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Liibaan Cabdicali, agaasimaha warfaafinta xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxaanu khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur. saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga Soomaaliya ayaa maanta booqday magaalada Beledweyne, halkaasoo ay kula kulmeen mid ka mid a saraakiisha kasoo horjeeday maamulka Hirshabelle xilligan jira. Warbixintana waxay noo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
taliyaha ciidamada lugta Soomaaliya Jeneraal Maxamed Tahliil Biixe ayaa socdaalkiisa Beledweyne waxa ku helinaya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga. Taliya Biixe ayaa soo dhaweyn kadib waxa uu kulan la qaatay Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo si weyn kaga soo horjeeda dhismihii labaad ee maamulka Hirshabelle. Jeneraal Biixe ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa ujeedada socdaalkiisa Beledweyne.
Beledweyne waa xudunta Soomaaliya, xudunta Soomaaliya wey. Caasimadiina waxay u jirtaa 300 kilomitir. Haddii colaada Beledweyne colaadu ka dhacdo waa iyadoo Muqdisho ka dhacday sida xaqiiqada, hadday nabadu ka dhacdana waa iyadoo Soomaaliya oo dhan ka dhacday. Waxaan u nimid gobolkan waxaa haya colaado kala duwan oo ay ugu culus yihiin Shabaab. Shabaab baa kow ah. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo Shabaab gobolka Hiiraan inaan ka xorayno biidnillaahi alkariim. Xuquuqda ka maqan dadka iyo deegaanka waa muhim weeye. Insha allahu waxaan ku raadsan doonaa wada sakhiran arna cid walba oo Beledweyne caawa joogta inay kalsooni ku seexato. Insha allahu inay nabadgelya u timid ay nabadgelyana helahayaan.
Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame oo kulan gaara la qaatay Taliya Biixe ayaa waxa uu sheegay in taliyaha uu kala hadlay arrimo dan u ah dadka gobolkan.
Xaq naga maqan umbaadi goob ku nahay inaan helno tusno wadadii loo mari lahaa, asna una tuso wadadan wax ku qaadan leh. Waa ka xumahay Cali Jeyte waa gudoomiyihii gobolka abtigiisaan ahay, shalna waa iweeraray, maantana waa isalaamo weyn. Dadow marka ha isku sirminaha ogaada in la dagaalami karo lana heshiin karo. Waa ogyahay cid walbaa og xaka naga maqan in la helo asagay dal ugu jirtaa annagay noogu jirtaa soomaaliya ugu jirtaa insha allah xakaas waa keenaynaa cidda mudan aan u dhiibi doono.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii soo dhaweysay taliya Biixi ayaa ballan qaaday in maslaxad walba oo wafdiga jeneraalku uu hoggaaminayo ay wadaan in dhankooda ay diyaar u yihiin.
Annaga wafdi waa noo iman jiray, waana soo dhaweyn jirnay, laakiin kani waa inooga duwan yahay sababo badan awgood. Raggaanu raggan soo wada shaqayna ah jananada ah oo aan garanayo soomaalinimadooda iyo wadaniyadooda iyo aqoontooda ciidan iyo say u fikirayaan iyo boogaha aan leenahay annaga boogaha aan leenahay in la daweeyo aan rabno ayaa isku soo beegmay. Waan Ilaahay ka rajaynaynaa in boogahaasi daweysi doonaan. Waxaan idin leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada beledweyne maslaxa kastood u timaadeen waxaan wixii aan qabo weynaa wax tabaru loo diiday noqon ayaad uga talagelaysaan. Wax kasta faculty kasta ahaato oo aad beledweyne u timaadeen wixii aan ka qabo weynaa waa wax tabaru noo diiday.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacano wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o a-da. laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii markii ay xorriyadda qaadatay Soomaaliya ilaa iyo dhammaadkii 80-aadkii waxay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada shisheeye ee dhinacyada dhaqaalaha, horumarinta iyo milatariga. Waxaa ugu badnaa kaalmada ay ka helaysay waddamada reer galbeedka, dalalka saliidda hodanka ku ah ee carabta iyo xitaa midoobii Soofiyeeti. markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1919-kii Soomaaliya waxay si buuxda isugu dhiibtay kaalmada shisheeye oo laf dhabar u noqotay badbaadinta malaayiin qof oo abaaro iyo macluul u dhiman lahaa. laakiin si ka duwan xilligii dowladdii milatariga iyo tii rayidka ee Soomaaliya, gargaarka shisheeye ee Soomaaliya la siiyo waxaa la sheegaa inuu si weyn saameyn ugu yeeshay madax bannaanida iyo go'aan qaadashada madaxda Soomaalida. cabdisalaan salaad warsame waa aqoonyahan shahaadada sare ee PhD-ga ka haysta cilmiga dhaqaalaha, barana ka ah jaamacadda ummadda ee magaalada Muqdisho. waxa uu si guud uga waramayaa gargaarka shisheeye ee ay Soomaaliya hesho iyo saameynta uu ku leeyahay go'aan qaadashada madaxda Soomaalida.
waa mahadsan tahay walaalaad. Soomaaliya horta waxay heshaa gargaar kala duwan, way kala duwanaadaan oo sanadyadu way kala duwan waxa la helo, laakiin waxaa soo gala dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya si guud dhaqaale aad u fara badan oo marna kusoo gala cuntooyinka iyo waxyaabaha dadka abaaruhu gaaraan loogu talagalay, iyo lacago loogu talagalay dowladdu inay budgetka ku kororsato oo ay bixiyaan marna hay-adaha lasoo marsiiyo, marna dowladdu si toos u siiyaan hay-adaha lasoo mariyo IMF iyo World Bank iyo African Bankiga Horumarinta Afrikaba ku jira.
Gargaarka noocaasa ee Soomaaliya ay ku tiirsan tahay waxaan ognahay in taariikhaha marka dib loo raaco ilaa xorriyadii markii aan qaadanay 60-kii ilaa 80-aadkii dhammaadkoodii, sidaa oo kale Soomaaliya ay gargaar kala duwan helaysay, laakiin waxaa la aaminsan yahay in wixii ka dambeeyey 1991-dii markii dowladdii dhexe ay burburtay gargaarkaas Soomaaliya helaysay uu isu bedelay mid saameeyey madax bannaanideeda iyo go'aan qaadashada madaxdeeda. Arrinta maxaad ka leedahay?
Waa xaqiiq. arrimaha taas ugu wacanna waxaa waaye dowladnimada Soomaaliya oo iska noqotay xoogaa wax NGO type ama nuuc NGO u ekaatay oo aana system adag, oo haddii wax amaahanayso iyo haddii wax la siiyaba aana system adag oo u degan la arkin. waxay hadda heshana waa wax siyaasadaysan. inta badan dhaqaalaha kuwaas bixiyaahu waxay ku bixiyaan qaab siyaasadaysan.
toddobaadkii hore dowladda Maraykanka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya ayaa baaqyadii isdabajooga ahaa ee ku aadanaa arrimaha doorashada ku bedeshay hanjabaad ka dhanaa dhammaan madaxda Soomaalida ee saameynta tooska ah ku leh doorashada, iyadoo ugu hanjabtay in 25-ka bisha Febraayo ee sanadkan aan laga dabamarin dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya sida ay dhowaan ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. haddaba hanjabaadda reer galbeedka iyo dalalka deeqaha bixiya ay waddamada u jeediyaan xaggay salka ku haysaa? waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Mareykanka waxay haystaan wax la yiraahdo hegemon regime oo ah inay kontrolaan wadamada adduunyada dhaqaal ahaan iyo ciidan ahaan iyo teknolojiyad ahaan. Awoodiisa dhaqaale darteed waxay dhammaan taageeraan wadamada adduunyadii taageeraan. Sanadkii la soo dhaafo kale waxay adduunyada siiyeen $10.1 billion oo lacagay siiyeen. Taageeradaas lacageed ay wadamada adduunyada uu siiyey Mareykanka markii laga soo tago, badanaa wadamada adduunyada waxay u suuq geeyeen alaabahooda Mareykanka u soo geeyeen. Sanadkii la soo dhaafay iyadoo corona uu jiray, haddana $2.3 billion badeeco u dhigantaa waxaa loo suuq geeyey Mareykanka. Dhaqaale ahaan marka wadamada oo soo korayo kale waxay siiyaan canshuur dhaafay siiyaan, iyo sidoo kale free access duty wax la yiraahdo. Canshuur dhaafkaas waxay dhaqaale ahaan faa'iido u tahay wadamada soo koray. Si marka wadanka ay taageero u siiyaan dhaqaale ama uu ogolaadaan in wadankoodu wax u suuq geeyo, waxay ka rabaan in wadankaas uu yahay systemkiisa system democratic uu yahay dowladda dowlad la soo doortay ay too kale. Haddiisan dowlad ahayn dowlad la soo doortay ama ay gasho waxyaaba bini-aadinimada ka dhanka, waxay ka joojiyaan taageeradaas dhaqaale oo lacagta iyo midda ahayd in ayaga ay wax u suuq geeyaan. Waati ayaan dhaweyd ay ka joojiyeen Ethiopia inay canshuur dhaafkii ay sii jireen wadamada developing countries galdo. Soomaaliya kiiska intaas uu ka duwan yahay, waxay taageeraan wadamadan galbeedka sida Mareykanka iyo Yurub. Dowladda Soomaaliya waxay ka taageeraan budgetka iyo sidoo kale waxyaabaha u bini-aadinimada la xiriira. Tusaale markii aan soo qaadano sanadkii la soo dhaafay $408 million ee Mareykanka waxay siiyeen Soomaaliya siiyeen $99 million oo kamid ah lacagtaas waxaa loo isticmaalay coronaviruska loo isticmaalay. Sidoo kale Bangiga Adduunyada akoonkan la yiraahdo International Development Association $20 million Soomaaliya waxaa laga siiyey $10.5 million laga siiyey. Bangiga kale horumarinta Afrika la dhaho African Development Bank $10 million oo asagana sidoo kale wuxuu siiyey Soomaaliya. Bangiyadaas qaabkay wax ku bixiyaan iyo maamulkooda awoodda ugu badan waxaa iska leh galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka iska leh. Dhinaca budgetka markaa fiiriso, $2021 budgetka Soomaaliya $671 million ahaa. Dowladda Soomaaliya $37 million bis oo lacagta $37 billion ay bixisay. $68 billion lacagtaas waxay ka timid wadamada adduunyada ka timid ee ugu muhiimsan yahay Mareykanka ugu muhiimsan. Sidoo kale haddii ay dhacaan waxyaaba emergency sida daadad ama abaaro ay dhacaan, taageerada ugu badan ee dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha kaleba ay helaan waxay ka helaan Mareykanka ka helaan. Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay ciidan ajnabi ku tiirsan tahay. Ciidanka ajnabiga mushaaraadkooda, logistikada, cunnada iyo daawadaba waxaa bixiya galbeedka bixiya gaar ahaan midowga Yurub iyo Mareykanka bixiya. Sidoo kale waxay tababaraan ciidan Soomaaliya tababaraan mushaaraadkana ay ka bixiyaan. Information ka sida waxyaabaha intelligence-ga la xiriiran sidoo kale ay ka taageeraan. Arrinkaas dowladda Soomaaliya wuxuu baajiyaa lacag badan u baajiyaa. Soo haddii ay joojiyaan taageeradaas, dowladdu waxay ku qasbanaan inay ayada jeebkeeda ay lacagtaas ka bixiso taasoo aysan haysanin oo kale. Soomaaliya waxay aad ugu tiirsan tahay taageerada UN-ka. UN-kana lacagta taageerada qaramada midoobankooda. Qaramada midooba lacagta ugu badan waxaa siiya Mareykankaasi $22.2 billion oo 4 meelood meel kamid u dhiganto budgetka UN-ka waxaa bixiyo Mareykanka bixiyo. Waxay markaa go'aanku leeyihiin waxyaabaha UN-ka ay Soomaaliya siinayaan oo kale. Haddii sharciyada dowladda ay su'aal ka taaganto kale waxay u badan tahay lacagtaas way inay ka jooji karaan oo aysan siinay u badan tahay. Meesha saddexa afaraad ama uu ka imaado cadaadiska uu ka imaan karo waxaa waaye siyaasiyiinta ee Afrikaanka oo ay ku jiraan kuwa Soomaaliga lacagaha ay qaataan waxay ku kaydiyaan bangiya adduunyadii ku kaydiyaan. Soo marka galbeedka waxay sameyn karaan Mareykanka ugu horreeya lacagahaasi ay fariisi karaan siyaasiyiin iyo madax badan oo Afrikaan ay ku sameeyeen. Taasoo keenaysa in siyaasiga uusan awood u yeelanaynin inuu dhaqdhaqaaqo ama uu awood dhaqaale uu ku maamuli karo wax uusan heli karin maadaama xukuumadiisii dibadda aysan shaqeynayn oo kale. Waxay ku qasban yihiin madaxda siyaasiyiinta markaas xilka haya inay dhageystaan sababtoo ah budgetka dowladda ay ku shaqeyso, ciidanka dowladda u shaqeeya mushaaraadkiisa, lacagaha uu dibadda u taalo u yaallo, iyo sidoo kale taageeradii ay ka heli jireen wadamada kale ee aan ifan galbeedka ahayn dhammaan intaas ka go'eyso haddii aysan maqlin waxyaabaha talooyinka ay soo jeedinayaan ama ay waayaan aqoonsiga dowladahaas ay waayaan.
Cabdiweli Cali Gaas, ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya, sidoo kalena madaxweyne kasoo noqday Puntland, ayaan isna weydiiyey saameynta tooska ah iyo midda taban ee kaalmada shisheeye ay ku yeelato madax bannaanida iyo go'aanada madaxda Soomaaliyeed. Laakiin waxuu marka hore Cabdiweli sharaxayaa gargaarka shisheeye.
Waa mahadsantahay adeer. Horta hore arrinta ku saabsan dhaqaalaha iyo taageerada dhaqaale ama la yiraahdo dhamaanagu waxaan nahay waddan iska liita oo tabar daran oo soo kabanaya marka taubaahannahay. Laakiin hal in la fahmaa u baahan adduunka dad kale ay su-aalu ay ogaadaan. Horta waxaa layihahda foreign aid-ka meel uu adduunka ka shaqeeyey oo success story yani arrin guul ah uu keenay adduunka ma jirto aan ka ahayn wuxuu oran jiray marshall balan oo ah wadamadii laga xukraamay dagaalka labaad adduunka ee ahaa jaban iyo germany iyaguna sababta uu u shaqeeyay foreignka waxay ahayd waxay lahaayeen wadamo horumaray ahaayeen waxay lahaayeen institutions iyo heykal dowladnimo oo ka faa'iideysta dhaqaalaha la siiyey. Laakiin wadamada soomaaliya ka mid tahay ee burburay dabcan baay way qabaan. Laakiin waxaan anigu runtii rajaynayaa haddii institutionskeenu ay saxmaan oo haykalkeena dowladnimo uu saxmo waxaan u baahannahay maahato foreign aid waxaan u baahannahay FDI foreign direct investment maalgashi oo private ah. Midda kale foreign aid-ka adduunka waqtigii ka dambeeyey markii Berlin Wall uu dhacay oo koob warkii dhammaaday uuba iska yaraadayba marka aan ogaano aan fahamno waxaan la ku taageeri karo foreign aid hadda noo dhisimayaan jirad foreign aid noo dhisimayo dekedo noo dhisimayo aeroportooyin iyo garoomo caalami ah marka waxyaabaha yaryarkaah oo softka aho arrimaha amniga iyo dib heshiisiin iyo waxaa kale ku bixiya laga yaabaa dhaqaale.
Waa gartay haddaan su-aal toosa ku weydiiyo madaxweynaad kasoo noqotay Puntland ka horan ra-iisul wasaaraha Soomaaliyeed ahayd laba jago sarsare oo midna maamul goboleed aad u ahayd midna federaal u ahayd baa soo qabatay kaalmada shisheeye la siiyo Soomaaliya go-aan qaadashadiinu saameyn ma ku yeelataa?
Horta taageero toos ah oo dowladaha la siiya ma jira wadabta wala socotaa ilaa hadda su-aaladu ma aysan gaarin heer la yidhaahdo lacagtan kaashka waayahan dambe intaan kasoo maqraa dowladda federaalka way jirta waxyaabo yayo oo budgetary support ah oo wadamo siyaas sida Turkiga iyo World Bank iyo EU-da laakiin ma badna mucaawano toos ah oo dowladda iyadu ay maamusho. Laakiin waxaa jira waxa la yidhaahdo conditional aid oo lasoo mariyo hay-adaha kale oo ama ha noqoto UN-ka ama ha noqoto international NGOs-ka lasoo mariyo oo laga taageero midna waxaan ogahay laga taageero caafimaadka, waxbarashada, biyaha, hay-ado noocaasa iyo sidoo kale dowladda federaalka laftigeedaba. Laakiin ma ay jirto lacag wax ah la yidhaahdo cash transfer amase oo funds ah oo dowladda inta la siiyo la yidhaahdo ku hawlgala ama yidhaahda moodi.
Laakiin go'aan qaadashadiina saameyn ma ku yeelatay?
Dabcan moqtahay aniga fiiri wadamada dhaqaalaha Soomaaliya ku bixiya hadda Soomaaliya dowladda burbursan weeye wadan sovereign aho yacni gacad inta istaagay xuduud leh oo hadalkiisu uu xoog leeyahay maaha. Laakiin waa hadal waxaan nahay wadan xor aho dee calan lahoo dowladaha ayaanu nahay marka in badan saameyn way nagu yeelanaysaa sababtood waxa weeye amniga iyagii oo in badan Soomaaliya ka mid a yacni cid kalaa bixisa marka qof isagu aan amnigiisii mas-uul ka ahayn dee runtii sofrin maaha marka dabcan saameyn way ku yeelanaysaa wayna maaragtay dee cadaadiskooda iyo barasharkoodu wuu taabanaya go-aamada dowliga dabcan.
Sida ay sheegayaan hay-adaha maaliyadda ee dowladda Soomaaliya waxaa hadda doorashada Soomaaliya darteed u xayiran dhaqaale iyo kaalmo shisheeye oo la siin jiray Soomaaliya taasoo ay haddii aysan Soomaaliya helin halis gelin karta wadista howlaha dowladda iyo bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha rayidka ah. Haddaba maxaa dhibaato ah oo kasoo gaara madax bannaanida dalka ku tirsan kaalmada shisheeye? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Xuseen Cabdikariim Gindish oo ka mid a la taliyayaasha dhinaca dhaqaalaha ee madaxtooyada Soomaaliya madaxna ka ah macadka dowladda ee maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaagga oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Walaal waa mahadsan tahay. Sideedaba Soomaaliya waa sovereign country, waa waddan xor ah waaye oo waxaana la rabaa qofka madaxda qaranku inay miisaamaan danta waddankeenu uu leeyahay iyo danta laga leeyahay oo ay iskor saaraan labadaas arrimood. Marka aad aragto marka pressure lagu hayo dowladaha mar lagu hayo dad aragto oo Soomaaliya oo kale ah, waxaa la rabaa sideedaba Soomaalidu waxay tiraahdaa nin baahani gob maahan. Waxaa ugu horeeya ama ugu hooseeya la yidhaahdo dowladnimadu way ku dhaqaaqi kartaa waxa waaye waddanku inuu isdhiibi karo oo kharashkiisa la bixi karo oo ay ugu hooseyso muxuu ahayd mushaaraadka iyo salariga xataa inaanaan diidi karin ayaa muuqata, inaanaan social service deliver garay karin. Waddan aad daciif u ah oo fiscal policy iyo monetary policy iyo aad uga liita dhinaca canshuuraha ayaa nahay. Marka waxaad moodaa Soomaaliya in laaga babysitting maarata sidii caruur camal, maadaama aanay dal isku filan ahayn la siiyo, waxa ugu weyn oo dowladu influence ay ku sameeyaan ay tahay waxaan yidhaahda budget support. Marka haddii aan fahmi weyno waxaa nagala rabo ama conditioniska nagu xiran si aan u helno waxaan u baahannahay, isla markaasna aanaan anagu waxayna soo saari karin, halkaas dhibaato ayaa ka timaada. Dowladuhu waxa ay isticmaalaan marka waa pressurekaas ku saabsan haddii aadan tan iyo tan aadan yeelin ma suurtagelayso inaan hawsha sii wadno. Waana waxyaalaha hadda Soomaaliya aad u haysta oo electionkan hadda socda uu keenay in wax walba ay istaagaan, ay joojiyaan khayraadka ayna sii jireen hay-adahaas ama IMF ha ahaato ama World Bank ha ahaato ama European Community African Development, ay xakiyaan anti aan hawshaas qaban.
Marka waxaad leedahay hay-adahaas caalamiga oo dhan oo shuruudo gaara iyo xeerar loo mara leh deymaha ay bixiyaan ama deeqaha ay bixiyaan labadaba waxay salka ku hayaan dalalka awoodda leh ama reer galbeedka oo Maraykanku ku jiro ayay u dhagan nagul yihiin marka ay timaado in cadaadis la saaro dal kale.
Definitely waa arrin iska cad. Walaal si la socotaba World Bank waxaa hogaamiyay Maraykan, IMF waxaa hogaamiyay European, waxaa kaloo jirtan marna qarsoomayn dadka Soomaalida ah ama dowladda ahaadaano ama hay-ado kaloo institutions ha ahaadaano. waxaa dhib ku ah in isbedelada la rabo in waddankaasu horumaro ama shaqo qabto ay aad dhib ugu tahay inay sameeyaan. sidaas darteed ayaa markaa dib u fiiriso waxyaalaha aan guusha ka gaarno dhan, pressureka ugu badan waxay ahayd waxa la yidhaaha arm twisting, waxa la yidhaaha gacan maroojin lagu sameeyo dowladahaas iyo hay-adahaas si ay u sameeyaan wax overall waddankaasna anfacaya international communityna ayagoo mandoqanayaan si hore loogu socdo. marka in la balance gareeyo ayaa loo baahan yahay. definitely wayna u caddeeyeen Soomaalida intaan electionkaba la gaarin in haddii ay conditionskaas ka bixi waayaan ama arrimahaas lagu xiray ay ka bixi waayaan, marna aanay u suurtagelayn inay howlahoodii wixii la sii jiray sii socdaan. haddii aan for example kaaga soo qaato hay-adda IMF oo hadda arrimaheedii ay gunaanad marayeen, report xataa ma horgeynayaan golaha maaragtay board of directors IMF ma horgeynayaan ilaa dowlad Soomaaliyeed ay timaado oo cusub ama tii hore sii socota ahaato ama mid cusub timaado ha ahaato, isla markaasna ay ogolaadaan conditionska ku xiran inay sidoodi u wadaayaan. marka waxaa la rabaa in la fahmo in waddanku u xayiran yahay oo istag u yahay ama u taagan yahay meel muxuu ahay khatar ah kuna xiran yahay arrintaas si loogu gudbin election la qabto. saas ayaa la rabaa inaan qofna isku dayin ama maskaxdiisa ama ku wareegin ama dib loo dhigo ama maaragtay la jiido, markaas waxa imaan doona waxa waaye ultimately in marka dambe la yidhaahdo xataa mushaarka ma dhiibi karno oo security-gii iyo dhaqaalihii iyo siyaasaddii iyo justice-kii wixii dhan ay kulaagsi garoobaan.
Xareed Maax oo ah aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha gobolka Minnesota ee dalka Maraykankana ku nool ayaa isna ka waramaya dhibaatada.
waxyaabaha marka xataa la fiiriyo adduunka sida looga hadlo dhibaatka ka imaan kara markii dal uu ku tiirsan yahay shee dhaqaalihiis, waxa waaye dalkaas inuusan madax bannaani run ah usa lahayn, sababtoo ah wuxuu lacag wuxuu ku siinaya asaga ruurkiisu dambu kaaleya isama kaa siinaya waxaan. marka taas Soomaaliya Africa dhan baa ka jirta guud ahaan, laakiin Soomaaliya siiba xadhaaf haddana ma muuqato dhaqdhaqaaq loogu xoroobaya taa oo waaba gogosha loo sii fitanaya si waxa usii soco lahaayeen.
deeqdaasi la siiyo wadamada ayaa xooggooda lasoo marsiiya barnaamijyada gargaarka iyo horumarinta Maraykanka, qaramada midoobay, bangiga adduunka iyo bangiyada horumarinta heer gobol. dhammaan hay-adaha iyo wadamada bixiya waxay ku doodaan in ujeedo aan ahayn bani aadnimo iyo horumarinta nolosha dadka iyo wadamadooda aan laga lahayn. Eric Kaneko oo ka tirsan xafiiska afayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay waan la xiriiray si ay uga jawaabto dooda oranaysa deeqaha shisheeye waxay saameyn ku yeeshaan go'aanada madaxda wadamada la siiyo, ayaa ku jawaabtay.
gargaar ka bani'aadnimo ee qaramada midoobay waxaa lagu salayaa mabaadii dhexdhexaadnimo, madax bannaani, bani'aadnimo iyo inaan ciidina loo xaglin, ayay tiri Kaneko. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaan iyana la xiriiray si ay uga jawaabto, laakiin nooma suuragelin inaan ka helno jawaab degdega. hase yeeshee qoraal dhammaadkii sanadkii hore ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in Maraykanka uu siinayay Soomaaliya gargaar bani aadnimo oo ku kacayay 199 million. deeqdaasi oo labar siinayay hay-adda gargaarka u qaabilsan Maraykanka ee USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa wadarta gargaarka uu Maraykanka siiyey Soomaaliya ka dhigaysay sanadkii 2020-kii in ka badan 408 million. Maraykanka sidoo kale wuxuu dhaqaale ku bixiyaa tababarka ciidamada Soomaaliya. intaasi ayaan kusoo koobaynaa barnaamijka ileyska v o eda waxaad la socodsiinayay anigoo ah maxamed colad xasan. ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaan websitekeenna voasomaali.com ama bogga aan ku leenahay Facebook. intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmayno, hadduu allaha awoodda lehay ogolaado, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. aan ku bilownay hay-adda UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo hay-adda kale ee LWF ee maamusha waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha dhadhaab ayaa agabyo kala duwan u qeybiyey ku dhowaad 40,000 oo arday oo wax ka barata iskuullada ku yaala xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. waxyaabaha ardayda loo qeybiyey ayaa waxaa ka mid a dharka iskuulka iyo markaneecooyin. axmed cabdi iidow oo ah maamulo ku-xigeenka xafiiska waxbarashada xerada dhagaxley ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o e da ee xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas.
aniga waxaa la yidhaahdaa axmed cabdi iidow baa laydhahaa. waxaan ahay ku-xigeenka madaxa waxbarashada ee xerada, khaasatan dugsiyada hoose dhexe. sanadkii hore iyo sanadkan markaan isu barbar dhigno aad iyo aad baan u kala fiican nahay. taas mahadda ilaahay baa iskaleh kasoo tagto hay-addu ayadana dadaashay iyo UNHCR oo dadaashay. sanadkii hore xiliyadan oo kale waxaan ku jirnay iskuul 2,000 arday dhigtaan in loo soo reebay 4 macalin iyo maamulahooda. iskuulo qaar 3 macalin iyo maamulahooda loo soo reebay ayaan ku jirnay oo weliba iyadoo xilli korona lagu jiray ahayd. marka arrin waxay ahayd aad iyo aad fajac noogu noqotay oo saameyn ballaaran ku reebtay waxbarashada xerooyinka. hadii sanadkii hore markay sidaa dhacday, bishii 2-aad buuq badan baa la sameeyey, deeqbixiyaasha iyo waxbaa loo micnaha qayladhaan baa la sameeyey. macalimiintii marka iyada la daadiyey badankooda waa la soo celiyey. intii sanadkaas aan ku soo jirnay inba marba sii loogu soo darayay macalimiintii waxay gaareen adi heer marka iyada la isdhihi karo waa allah ile waa ku filan tahay. inta hadda joogta ardayda iyo macalimiintu way isu beekmaan yaan ku dhammaysanay sanadka. marka guud ahaan markaad fiiriso hadda waxbarashada way fiican tahay.
waa tahay macalin idow, waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo. iskuullada hoose dhexe ee guud ahaan ka dhisan xeryaha dhadhaab iyo hay-adda maamusho ilaa imise ay gaarayaan?
dugsiyada hoose dhexe ee hay-adda ay maamusho ama kaamka oo dhadhaab oo dhan inta ay maamusho waa 22 iskuul, dhigaxley oo 7 iskuul ah, ifo oo 8 iskuul ah, iyo xagadheere oo 7 iskuul ah. marka 22-kaas iskuul ayay hay-addu gacanta ku haysaa oo ay dhaqaalahoodo iyo mishaharka shaqaalaha ka shaqeeya, hadduu macalin yahay, hadduu waardiye yahay, iyo haddii qolyaha raashiinka ilmaha u kari ay yihiinba, ayay hay-addu dhaqaalahooda iyo mishaharaadkoodu ay bixisaa. marka guud ahaan waa 22-ka iskuul ee deegaanka dhadhaab qaxootiyada harooyinkooda ka shaqeeya oo hay-adda ay gacanta ku haysaa.
wayahay guud ahaan isku celiska ardayda halkaasi dhigato ilaa iyo mise ayaad ku qaasi kartaa?
waad mahadsan tahay cabdisalaan. waxaan ku qiyaasi lahaay markaan ka qiyaas qaato xerada hadda aan joogo oo ah 13,776 arday, xerooyinka kalena lagama liitaan lagama yareystaan. marka isku celcelis marka lahaa ilaa iyo 35,000 ama 40,000 ayay cagcagaynayaan. inta dhigata ee iskuulladaasi 22 ka soo baxda.
Waa tahay in sanadkan haatan aan ku gudu jirno, in maxaa waxqabad ah ama isbeddel ah ee hay'addu ku soo kordhisay waxbarashada amaba ay diyaarisay inay ku taageerto baahda waxbarashada gaaraan iskuulada hoose dhexe?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Ilaahay baa wax bixiyo hay-adaha, laakiin sanadkan waa ay dadaaleen, way roon yihiin. Ilaahay baa noo soo qaaday, allahaasa mahad mudan mar walbaba. Ha ahaatee, hay-addu waxay keentay ay ugu talagashay ilmaha cusuban ee la qorayo ama kuwii horaan u joogay ee dhaqaaliyarida ay haysatay uniform ama labiska iskuulka lagu dhigto ayay ugu talagashay ilmahaasi in la siiyo. Guddiga iskuulada ka shaqeeyeen aad iyo aad bay u dadaaleen, mar walba codsi u dirsadaan. Markii ugu dambeysay ee shirki hadda ugu dambeysay ee furitaanka iskuulada, waxay ka codsadeen in ardada oo dhan laga siimo dharka isaga ee kii aan wax haysanin. Ha ahaatee, laakiin hadda waxa iskuulada ku sugan ama yaalo dhar micnaha ardada loogu talagalay siiba inta cusuban ee hadda iskuulada doonaysa inay dib ugu soo noqoto ama isa soo diiwaangeliso, iyo kii kale ahoo dee dharka uu ka dhammaaday wax ku gatan aanan haysanin oo iska tabaaleysan, isagana war dharka waa la siinayaa. Marka bulshada dhammaan waxaan ku wacigelinaynaa ama aan ku dhiirigelinaynaa in ilmihii ay iskuulka usoo diraan. Waxay kaloo hay-adda ay keentay qalab kale ee tasiilaadka waxbarashada ah, kuraas macalimiinta ay ku fariistaan ayaa iskuulada la geeyey waqti dhow oo hadda toddobaadkii naga tegay gudihiisa ah. Waxaa kaloo ay iskuulada geeyeen shandarwooyin oo loogu talagalay ilmaha curyaamiinta ah ayay iskuulada geeyeen oo al-aankan hadda yaallo, oo la rabo in loo qaybiyo ilmaha laxaadkooda uu dhiman yahay, maadaama ay baahi fara badan ay qabaan, waalidka gacanta ku hayana uusan dhaqaalo fara badan uusan u haynin. Waxa ay keentay marka hay-adda shandarwooyin marada laga galo maxaladahay kaneecada iyo yaa loo keenay. Marka dhammaan adii tasiilaad fara badan ee waxbarashada lagu taageero hay-adda way keentay. Marka inkastoo hadda baahidu ay iska baran tahay oo wax badan uu dhiman yahay, laakiin alxamdulilah inta hadda aan haysano waa in wax lagu bilaabi karo.
Uniformkaas aad sheegtay muxuu ka kooban yahay?
Uniformka wuxuu isugu jiraa labis dhammaystiran ee ardada wiilasha iyo gabdhaha ah. Wiilasha waxaa loo keenay shaati iyo sarwaalkii iskuulka lagu dhiganayay, gabdhahana waxaa loo keenay xijaabkii iyo diricii iskuulka lagu dhiganhayay. Keliyata kabihii unbaa ka maqan, marka kabahan ilaahay baan ka sugaynaa inuu inoogu soo daro insha allah.
Waa tahay. Dhinaca kale, markaan ka gudubno waxqabadkan ama taageeradan hay-adda ee ka timid oo loo arko inuu muhiim u yahay ardaydan qaxootiga ah, dhaqaale ahaan aada u hooseeyo, waxaad wareega siisaa ardayda kale ee iskuullada wax ka barto, misna gilinka hore la arkay ayagoo magaaladii ka xamaaranayo oo qaarkood gaar gacana wato biyo dhaaminaya, qaarkood caro gurayo, bal saameyn intee le'eg ay ku yeelan kartaa tayada waxbarasho ee xeryaha?
Waa mahadsan tahay. Way jiraan ilmaha noocaas oo kale ah. Dadku waa qaxooti, ha ahaadaane haddana sanadba sanadka ka dambeeya dhaqaalaha qaxootiga hoos buu isu dhimayaa, hoos buu u socdaa. Taasi marka waxay kordhisay baahida qoysaska ama hereeraha ay qabaan ama ay yeelanayaan ayay kordhisay. Waxay sababtay marka ardayda qaarkood in ay subaxii shaqo tagaan xilligii iskuulka la soo aadi lahay, maadaama marka iskuulka ka laabtaan ay u baahan yihiin waxay cunaan ama waxay xirtaan ay u baahan yihiin, waalidkiina uusan u haynin dhaqaalaha isaga ee kaafin lahaa noloshooda uusan u haynin. Ardada qaarkood waxay ku qasabtay in ay shaqooyin yaryar, biidhaaminta, kabacasaynta, alaabaha maqaaxidaha inay dhaqdhaqaan oo macnaha ka doontaan nolol maalmeed ka doontaan ayay ku qasabtay. Taas marka waxay ku yeelatay saameyn aad iyo aad u culus waxbarashada ama tayada waxbarashada, sababtoo ah arday subaxii laga rabay inuu xiisadda koowaad usoo xaadiro ku maqan bannaanka, ku maqan shaqo, ku maqan markuu imaado ama laba xiisad ay dhaaftay ama hal xiisad ay dhaaftay uu imaado, sidii uu ula qabsada ama imtixaanaadka qaran markay imaadaan natiijada uu keeni karo waa dareemi kartaa natiijadiisu marka way hooseynaysaa, taasoo marka guud ahaan saameyn ku yeelanayso waxbarashada tayadeeda. Macalimiintu way dadaalhayaan, hay-addu way dadaalaysaa, bulshadana qaarkeed way dadaalaysaa, laakiin duruufahan jira oo ayagana laga maarmaan ah ayaa marka caqabad ku noqday tayadii waxbarashada iyo xaadiritaanka iskuulkaba. Arka sidaa la ajligeed aad iyo aad bay waxbarashadii saameyn ugu yeelanaysa.
Kamaamul ahaan marka seelo macaamishaan
ardada noocaas oo kale ah waxaa la sameeyaa awel hore, horta macalimiinta ama maamulayaasha iskuulada waxay sameeyaan in ay ogaadaan arday walba xaalka uu ku sugan yahay. Mar haddii la ogaado ardayga xaaladda uu ku sugan yahay oo daruufo noocaas oo kale ay haystaan la ogaado oo lasoo xaqiijiyo, laba qaab baa loo wajahaa. ardaygii baahidiisu ay saa'id u farabadato in ay usoo gudbiyaan hay-adaha kale ee deeqbixiyaasha ee ka shaqeeya ama ka howlgala xerooyinka si wixii ay u heli karaan ay ugu taageeraan ardaygaasi noloshiisa loo kabo. Xagga kale dhanka maamul ahaan ama ka maamul ahaan iskuullada waxaa la sameeyaa marka ardayga noocaas oo kale oo xaaladda noocaas oo kale ku jira in laga fududeeyo shuruudaha iskuulka u dejisan ee xagga xaadiritaanka oo xilli hore ah, iyo haddii shaqadii loo diray uu ka soo bixi waayo in loo ciqaabo ama ku celi la yiraahdo. Marka ardada noocaas oo kale marka waxaa la isku dayaa in tayadii waxbarasho si loo kaabo, mar alaala markii uu soo diyaargaroobo casharo dheeri ah loo fidiyo, mar alaala markii uu imaadan iskuulka loo fasaxo inuu soo galo, bal intii uu ka soo gaara uu la qabsado. Intaasaan bal aan ku taageernay ilmaha.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi Iidow oo ah maamula ku-xigeenka xafiiska waxbarashada xerada Dhagaxley. Wuxuu u waramayay wariyaha v o a da Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Najma Nashaad iyo Cabdifataax Al Bakri.
قلبيقات كوين تهي كو جعل او كو هشذاي عشقو هواري وحلورة عنك وتديرنو وحد مرأسا جاء خروح واتكوى ذاتاي واختي جوه بذن أذان هو ريستاي قلبي جاد كوين تاي كوشعل أو كوه شذاي عشقو أواري وحلورة عنكوى ذاتيرنو سكوير سماينو دانتان ويدا شيرينا
xasar uu ka balaaran uu ku yimi qiimaha la kala siisto qudarta suuqyada xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya arrinkan ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay qoysaska danyarta ah ee ku jira xariiqahaasi waxana sababay sar u kaca qiimaha qudarta roobka daay meelahi qaxootiga ay qudarta uga iman jirtay wariyaha VOA da uga soo warrama xariiqaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yagool ayaa warbixintan noo soo diray
waxa maalmihii ugu dambeeyay suuqaqa lagu gado qudarta qaybaheeda kala duwan ee ku yaala xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab laga dareemayay sara u kac ku yimid qudarta sara u kacan ayay dadku ku sababeeyeen roobabka daay meelahii qudarta xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab looga keenay jiray sida magaalada Garissa oo kale danyarta ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegay in qudartan qiimaheedu saraha uu kacay ay saameyn fara badan ku yeelatay halka sidoo kale dadka qaxootiga ganacsada qudarta iyaguna ay sheegeen in ganacsigoodu ay arintan saameyn fara badan ku yeelatay waxay sheegeen in hadii sara u kacan qudarta uu sii socdo in badan oo ka mid ah dadka qaxootiga ay awoodi waayayaan inay gataan qudarta iyagoo sheegay in qudartu ay laf dhabar u tahay dhanka nolosha qaxootiga isla markaana siyaabo kala duwan ay u isticmaalaan qaar ka mid ah qoysaska danyarta gaar ahaan hooyooyinka ayaa waxay barnaamijka tubta nolosha ee VOA uga warramay saameynta ay ku yeelatay qudartan sara u kacday sidoo kale tan qaar ka mid ah haweenka qaxootiga iyaguna ka ganacsada qudarta ayaa isla VOA u sheegay in saameyn fara badan ay arintan ku yeelatay
xalay dhaha Maryan Xasan Cabdi aan jooga xariiqa qaxootiga xariiqa dhadhaab waxaan jooga khaasatan ifo in aad waxa uu ka caday qudartii iyadoo macaashta kalena ay qaali tahay laakiin xagga qudarta aad baan ugu dhibqabnaa qudarta way qaaliyooday wax la goyn karo ma lahan
marka maxay tahay saameynta idin ku yeelatay qudartan ee qaaliyood
saameynta ay la yeelatay hadda waa kulli waa wax un dhiba qudartu waxay ka soo go'i jirtay Garis ilaa Nairobi marka qaxootiguna ma lahan wada u dhaxaysa Garissa iyo Nairobi wadooyinkeeda xun Garissa u dhaxaysa qaxootiyasha wadooyinkeeda xun marka sida la aligeed bay qaxootiga u qaaliyooday qudartiisa ay iimaankeedin seen bari maartay suqmal inuu iimaankeedin wado xuma darteeda iyo roobka daay oo abaari ka dib roob far badan baad oo ilaahay noo kale raxmad
marka hadii ay sii socoto qaaliyowgan ee qudarta ku yimid xariiqaha dhadhaab saameyn inta leeg bay ku yeelanaysa dadka qaxootiga
dadka qaxootiga waxay ku yeelanaysa hada waa qaxooti qaxooti marka dad qaxooti aan deegaan ahayn oo masaakiin oo walba sir ku xareysan bay ahaayeen hadii wax qaaliyooban dhibaatada ay u iimaanka ku iman karto waa la garanayaayo dadkii dad wax haysta ma aha waa dad qaxooti jooga marka saameyn fara badan bay ku yeelanaysaa oo baahiyo fara badan baa ku imaanayo dadka hadda waxay haystaan iyo wixii qaaliyo ismala
marka adiga qoyskaaga meequ ka kooban yahay saameyn intee leeg oo gooni ay kugu yeelataa adiga
aniga qoyskayga wuxuu ka kooban yahay lix qof marka waa igu yeelatay oo saameyntaas dadweyn hadhan ay saameysay saameys marka sidii hore boqolkiiba boqol way ka fara badan tahay oo wixii wax goyn jirtay hadda 10,000 oo shilin haddii bish ku adeegan jirtay waxay noqotay 20,000 oo ku adeegan hadda qaxootiyaasha waxay si khaas ah ku tiirsanaayeen ilaahay ka suko bilow waxay ahayn dad qaxooti ah hay'adaha samafalka wax siin jiray UNHCR waxyaalihii la siin jirayna way habsameen oo waxba lama siiyo hadda oo sidii hore qaxooti kuma aha waxa la siiyaa hadda waqtigaana kale waxay qaataan shamuuri shamuuri wax cunahaya malahan oo dadkii maaragtay wax u taraysa ma aha marka halkaas dhibaatooyinka qaxooti uga maanaysa xagga hay'ad bay ku tirsanahay hay'adina waxma bixiso
waxa la yiraahdaa khatra ibraahin umar waxaan ku noolaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaar gaar ahaan ifo waxaan ku jirnaa xilli adag iyadoo markii hore abaar adag la soo maray waxaa da'ay roob roobkii da'ay saameynteedu ku yeeshay qaxootiga dad xoolaley oo xoolo dhaqata maynan ahayn dad waxay ahaayeen hay'adaha samafalka iyo maxaan ku dhahay qudaartaas ka imaanaysa gaaris ku nool roobkii markuu da'ay qudaartii waa naga xidhantay oo way hakantay sidii la rabay uma timaado jidku wuu iska helaysan yahay xeryaha dhaabiya u dhexeeya gaaris wax walbana kor bay u kaceen qoyskii ku adeegan jiray 20,000 bay maraysaa dadka aniga waxaan ka mid ahaa qudaartu ay u timaado oo qudaarta gada marka qoyskii qudaarta ku adeegan jiray tusaale 5,000 waxay ku maraysaa 10,000 tabarteedana ma aha qaxootiga aad bay noloshiisa u hooseysaa sidii la rabay uma helaan wixii la rabay ma helaan hay'aduhu sidii hore ma aha waxa la qaata aad buu u liitaa ee laga qaata keer marka nolosha qaxootiga aad bay u hooseysaa
marka qadro maadaama aad ka mid tahay haweenka ka ganacsada qudaarta dukaankaaga qudaartana dhex joogno oo ii muuqato sida yaanyo oo kale basal iyo baradho marka saameynta ugu badan ee idinka ka ganacsada qudaarta ay idinku yeelatay maxay tahay sidoo kale saameynta ku yeelatay maxay tahay dadka goobtaada ka adeeganaya ama macmiilka ku aha
waa kala laba aniga saameyn aad u badan bay nagu yeelatay labada dhinacba way naga saameysay dadka aan ka gadanaynay iyo dadkii ay nooga imanaysay labadaba markii qudaartii naloo soo raro baabuurkii dhexdu ku halaabahaya wixii saarna waa yaanyo kabsar halkaasii ku halaabaysay habeen bay baryaysaa way iska halaabaysaa marka yaanyadii maxaan ku dhaa kabsartii halkaasii ku gubanaysaa inta markay timaado wixii waa qaali waxaad gadama garanaysay waa hal bolola iyo hal aam ceeshadii cirka tagtay marka xilliyada roobku da'o dadka xoololeyda way u fiican tahay annagana hoos dhac badan baa nagu yimaada iyadoo hadda xilligan ceeshadii qaali tahay sida haafka sokorta ahaa haafkii bariiska ahaa wax walba daasadii caanaha ahay lama goyn karo marka qaxootigu wuxuu ku jiraa xaaladul xaal xaalad aad u inkaaran buu ku jiraa
marka intaad ku jirtay ka ganacsiga qudaarta xeradan qaxootiga ifo weli ma ku soo martay sarakacan ee qudaarta ku yimid
mar hore wayna soo martay laakiin waxaan kaga roonayn raashinkaas sida noo dhaamay oo raashinkaa noo nuglaa hadda waxaa israacay raashinkii oo kor u kacay iyo qudaartii oo kor u kacday iyadana wada fiican oo kuu soo martayna aadan haynin
marka inta badan qudaarta xaggee idinka timaadaa
waxay nooga timaadaa gaaris marka gaaris ay nooga timaadaa gaaris xiriyada roobka qudaartu waxa weeye ma fiicno way dhimataa roobka qudaartu sideedaba wuu dilaa xiliyada uu roobku yimaado webiga roobka lagama helo qudaar fiican lama helo qudaarti ayadoo kolkii horeba roobkii dilay markii lagu soo qaado lagu soo raro haddana dhexdii ku sii halaabaysa marka wax walba oo halka yimaadana waa qaali ceeshadii kor bay u kacday biyihii la cabaayay maad dhahdaa ma waxaad dhahdaa bariiskii baastadii wax walba baradhadii wax walba qudaartii keliyaba ma aha caanihii wax walba kor bay noogu
marka ugu dambayntii haddii ay sii socoto sare u kacan ku yimid qudaarta saameyn inta leeg baa ka dhalan karta idinkii ka ganacsanaya iyo dadkii macaamiisha idin ahaa
wallaahi sidan hadday kusii socoto waxay noqonaysaa wax badan oo ka ganacsan jiray inuu ka hadho oo nolosheeda ay ku tiirsanayd oo ilmaha wax ku baran jiray oo maxaan ku dhahay isagii ku noolaa reer ahaantoodii marka noloshii waxay noqonaysaa wax badan oo waxbarashada ilmaha ka mid tahay inuu hoos u dhaco sababta qalinkaad uga gadaysa buuggaad uga gadaysay noloshii baa ku tiirsanayd marka hor socod ma yeelanayso
xilliyada ay roobabka ka da'aan goobaha qudaarta looga keeno xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab sida magaalada gaarisa oo kale ayaa waxay saameyn fara badan oo dhanka sare u kaca qudaarta ay ku yeelataa qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo isha keliya oo ay qudaarta ka helaan ay tahay magaalada gaarisa walow qaybo ka mid a dalkan kenya sidoo kale qudaarta laga keeno sida baradhada oo kale axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad ayuu u mahadsan yahay axmed nuur maxamed cabdulaahi yogool oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya dhegeystayaal barnaamijkeenii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo nimcaan hilaac
hawadii